Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Dette Håndballbanden. En podcast fra Viasport. Med Daniel Høglund og Frode Scheie.
Jeg sier som I sangen Bønna ifra Nord. Hei, 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 vi tilbake. Og kanskje har vi tenkt oss gjennom taket også. Vi får se. Håndballbanden plassert på den aller tristeste og mørkeste saloonen, men hvor de har den aller sterkeste brennevinen. Og dermed så vi klare for å fyre løs om det som har skjedd de siste to ukene nå I håndballens verden. Vi hadde tenkt å spille inn en podcast forrige uke, men kom liksom ikke igjen. Fikk ikke muligheten før på fredag, og det klart da det helg, og så det Elverum og Larvik og Vipers og full pakke, og da vi veldig bakpå med en gang, så da sparte vi det til mandag, slik at vi nå kan oppsummere alt det vi har vært med på. Og du har vært med på mye, Frode, for du har jo rett og slett vært på tur. Du har vært I Tyskland, du har vært I Flensburg.
Jeg har vært I Flensburg. Må jo gjøre litt research. Jeg har jo vært og sett Champions League håndball live. Jeg så Flensburg mot Motor Zaporozhye. Jeg fikk se en Bergerud I kalasform. Første virkelige store matchen for nordmann. Var helt overlegen I buret. Og jeg så en Jøndal som kommer inn, setter jo ikke all verden om dagen I Flensburg-drakta, men han kommer inn og setter disse 7 meter inn, iskald som han Og vi fikk også se en Abelik Rød som banka inn 6 eller 7 mål og var rett og slett toneangivende I snuoperasjonen som gjorde at Flensburg vant. Så vi må jo ned og se litt håndball også, Daniel, ikke bare sitte ved mikrofonene. Så det var en superfin tur. Brukte høstferien der. Vi har jo høstferie også på prærien. Det var jo da vi var ute og tok inn korna og, som vi skulle bruke til brennevinnet.
Ja, det riktig, det jo bare. Det riktig. Det jo bourbon vel det det går mest av I USA. Og det rett og slett maisbrennevin.
Ja, store maisåkre.
Ja, ja, ja. Jeg som en whiskymann da selvfølgelig så hater jeg bourbon I gåsetegn selvfølgelig må jo være motstander av det alt som ikke kommer fra Skottland.
Og apropos mais, første året jeg var ute som proff så kjørte vi dette jo da Nordrhein-Westfalen hvor det mye mais og mye bondegårder. Så vi kjørte forbi svære maisåkre så tenkte vi en kveld at vi skulle være litt uskikkelige og så ta med oss noen mais, så vi hadde rett og slett en pose, kjørte og gjemte oss, slo alt lys på bilen, og plukket en pose full med mais, og var veldig fornøyde der vi var på maisslang, og dro hjem da. Og dagen etter skulle vi koke dette og spise mais. Det så jo så lekker ut disse gule, fantastiske kolbene. Men det smakte jo pyton, for det var jo rett og slett krøtterfôr.
Åja!
Det var jo fôr til dyra. Så det ble en liten fiasko.
Ja, dere fikk så fortjent, Frode, når dere stjerner andres mais. Ja, det veldig bra. Men hvordan ser det ut da? For dette jo sentrale spillere på landslaget. Abel Vikerød, selvfølgelig up and coming, ung. Kommer til å få mer og mer tid. Men hva med Bergerud? Kanskje det vi aller mest spent på. For vi hadde ikke noe fantastisk målvaktsmesterskap i EM nå I januar, så vi trenger at vi gjør det litt bedre der I VM I januar som kommer hvis vi har tenkt å nå langt.
Han vil utvilsomt løfte sitt nivå. For det første så har han jo all respekt for Tvis Holstebro. Det et flott håndballag og dansk liga sterk. Men den tyske bondesligaen sterkere og de spillerne som spiller i Flensburg bedre. Mm. Og det klart at den treningen han får der, han gjør det veldig bra på trening, hører jeg. Når jeg prater med Mike Mahulla, som jeg gjorde i forrige uke, så han god på trening, man har på en måte ventet litt på det. Pratet også med Torbjørn, og som han sa, det første halvåret mitt i Tvis Holstebro, så tok jeg ikke en ball. Jeg måtte lære meg spillere, måtte lære meg den treningen, kampene, det trøkket det Men så gikk det jo veldig bra, ble jo kåret til beste keeperen der, og jeg tror at han vil løfte seg enormt, og det så mye kamper når du spiller Bundesliga og i topplaget hvor du også har Champions League, og da får du dine minutter, og du får dine kamper alltid nesten uansett du spiller, og tett opp i 100 kamper. Så jeg tror at han vil utvikle seg videre, viktig. Jøndal en banker ute på kanten for Norge, og jeg synes det rart at han ikke spiller mer også for Flensburg, selv om Hampus Vanne god. Så synes jeg Jøndal bør få spille med, men jeg tror bare han trenger en kamp eller to hvor han virkelig viser at han holder det samme og kommer inn i systemene til Flensburg. De har jo veldig mye systemer. Så jeg tror han kommer. Abel Krød en fremtidmann, som du sier. Der har vi jo utgangspunktet et luksusproblem.
Veldig.
Vi har en Tangen som ikke har vært alt for god etter overgangen til Skjern, det vel? Men en solid spiller. Du har en Tønnesen som i et trøblete Versbrem-lag, som har store utfordringer utenfor banen og på banen. Spiller ikke bra, sparket sin trener Vrannis også. Men han der. Du har en Reinken som får litt spilletid i Kiel. I tillegg til Stig Tore Mo Nilsen har det vært mye greier rundt han da, men han hamrer jo inn mål for Kristianstad. Han banket jo en 6 mot Barcelona forrige match når de spilte Champions League, eller ja, det to kamper siden. Og så har man jo Abel Krød, så det klart at her har man jo mange, en Rambo som spiller fast i minnen, nok sånn sett ferdig med landslagshåndball, men der det mange å velge for Berge, så der har han et luksusproblem. Det som gledelig jo at Gøran Johannessen tilbake, og var i troppen i helgen, når Flensburg vinner så vidt borte mot Erlangen.
Men det som du sier, det er et luksusproblem, fordi at det mange å ta, samtidig, så føler jeg at hvis Abelvik Rød nå, som har kanskje det største potensialet av alle den posisjonen, han kan ta litt den plassen. Altså hvis han nå får en kjempetid i Flensburg, løfter seg, får et stabilt høyt nivå, kan i løpet av kanskje ikke så veldig lang tid bli førstevalget på den plassen. Jeg føler at den akkurat øyeblikket, kanskje litt up for grabs. Du sier de andre ligger på et godt nivå, men føler ikke at noen nå har ligget på den der verdensklassenivået i den posisjonen, så kanskje mulighet for Magnus å gå inn og ta den, selv om han veldig ung da.
Vi hadde jo med oss Magnus Abelvik Rød ut og spiste på torsdag kveld i forrige uke. Fantastisk hyggelig gutt som har beina godt plantet på jorda, men er likevel offensiv i huet og har ambisjoner. Og jeg har jo meldt det mange ganger at han blir en ny Sagosen for oss, at han blir en verdensklassespiller. Jeg har trua på det. Han fryktløs i sine satsinger, han tøff, han god i forsvar og har fått mye spilletid der. Men det klart det vanskelig å spille i en tysk klubb hvor du har en legende foran deg i Glansdorf, som har skåret flest mål i den tyske ligaen gjennom tidene i ren spillemål. Over 2300 det vel blitt nå. Men jeg har veldig tro på Magnus, som du sier, at han kan gå inn og ta den der ener posisjonen, og jeg synes vel kanskje i utgangspunktet at kapasiteten hans også større enn hos de andre. Men det vil jo tiden vise. Han jo ikke mer enn 21 år gammel da. Så forlenget sin kontrakt i Flensburg og har jo fremtiden foran seg så til de grader.
Spennende å høre om Frode, og det jo mesterskap allerede i januar igjen, hvor vi jeg gleder meg så mye. For det første så skal vi sende det, vårt første VM på TV3, men det noe med gruppa vi har havnet i, den halvdelen av mesterskapet vi har havnet i, alle vi unngår å møte før en eventuell semifinale. Det så mange gode indikasjoner på at dette her blir et fantastisk mesterskap, i tillegg til at det i Danmark og Tyskland, og kommer til å bli et vanvittig trøkk og utsolgte halder, og vi har både Danmark i gruppespillet, Sverige med, kommer inn i hovedrunden, altså. Det kommer til å bli et vanvittig kok, Og enorm interesse, og forhåpentligvis også noe veldig bra sportslig.
Ja, vi ser jo allerede i håndballbyen Flensburg har plakatene for verdensmesterskapet hengt en ganske god stund.
Ja.
Det store forventninger selvfølgelig til et halvveis hjemmemesterskap, for mange av kampene skal jo gå i Tyskland, men det skal jo også gå i Danmark. Mm. Det jo to av de kanskje råeste arrangørene som finnes når det gjelder mesterskap,
ja.
For da det ikke bare fullt på en finale og en semifinale, det også folk i alle de andre kampene som regel, for at den interessen så stor, så det klart at det der blir et gedigent mesterskap, hvor vi har Norge med store muligheter,
ja.
Så får vi se da, Sverige som har hatt store fremganger, nå varsles det jo, det ringes jo i bjellene at både Kim Andersson og Ekdal Døre skal gjøre comeback for Sverige til VM, og det klart at da får Sverige to verdensklassespillere i tillegg til det de har, så ser det plutselig ut som et tøft hinder i en hovedrunde da. For vi må jo regne med at Norge går videre. Nå det jo ikke noe utslag lenger, ikke sant?
Nei.
Det ikke alle lytterne våre som har fått med seg det.
Det tilbake til det oppsettet som EM har, nemlig med to gruppespill før man går inn i en semifinale. Og det betyr at det blir et rotterest da, hvor Danmark, Sverige og Norge er de tre som skal kjempe om de to semifinaleplassene i den halvdelen av mesterskapet. Men det jo Champions League-håndball vi egentlig skal snakke mest om i dag, Frode. Vi måtte bare høre litt om hvordan du hadde hatt det på tur og rapportene fra Tyskland. Men vi har hatt Elverum i aksjon to ganger siden sist gang vi satt der. Og vi har satt i gang damenes Champions League med Vipers og Larvik som spilte nå i helgen. Så jeg tenkte vi rett og slett skulle gå gjennom de kampene vi har både kommentert og sett. Og la oss starte med Elverum da, siden de har spilt to kamper. Du og jeg kommenterte sammen Ademar Leon. Det nå for en drøy uke siden. Elverum stod da med null poeng, litt sånn marginer imot der. To kamper med to målstap mot Dinamo Bucuresti og hva var nummer to?
Dinamo Plotsk.
Plotsk, ja, Plotsk på hjemmebane. Stemmer, de hadde tapt for uka før. Så kom spanske Ademar Leon på besøk. Vi to kommenterte den, og det var rett og slett en solid match av Elverum, hvor i motsetning til de to første kampene så ble det jo ikke, ja, så holdt de distansen gode siste 10 minuttene, og det var jo aldri spennende de siste minuttene der Elverum holdt det inn og leverte en veldig god håndballkamp.
Jeg helt enig. Jeg synes det var en av de bedre kampene jeg har sett. Måten de dominerte det på, hvordan Appelgren byttet, roterte rundt i laget, coachet dette mestelig. Gøy å se timeoutene, hvor han ber om et type spill, og så lykkes det da direkte etter timeoutene. Sånt jo alltid veldig gøy å se på. Mot Plotsch så synes jeg første omgangen var fantastisk, noe av det beste jeg har sett. Og det jo Plotsch og Ademar Leon som jeg synes de klart beste, skarpeste lagene i den gruppa sammen med Elverum. Men det holdt ikke helt, hadde en dårlig første kvarter andre gang mot Plotsch, og ryker den kampen uheldig. Mot Ademar så klarer de å holde dette trøkket i 60. Det litt tamt i noen perioder i forsvar, slipper inn litt mye mål, men det jo de profilene som må stå fram, som står fram til de grader. En Nergård med 18 redninger, talte vi. En Poklar som blir kåret til den beste spilleren. En Fredriksen som rett og slett bør få jobb på en makrellboksfabrikk, for det jo ingen som kan åpne et forsvar bedre enn han. Strålende temposetter, en skaper av muligheter, vil jeg kalle det. Sandell, som vi gjerne ville ha byttet ut en periode der, som kaster bort en del baller, bommer en del, men som viser seg å være den skytteren han skal være og den måler han skal være. Ikke glem da, han 97-modell han nå, han 21 år gammel, og han banker inn tre der helt på slutt, blant annet en veldig viktig en fra kanten. Så da har du på en måte alle de, i tillegg til en Orionsson som kommer inn og tar noen veksler på linja der og er kjempegod laget tre mål. Så det var en lagseier, og det var rett og slett et fyrverker, en håndballkamp og et publikum som skapte en fest som det gjerne på Terningen Arena. Jeg anbefaler alle som interessert i håndball, altså den drøye halvannen times tid opp til Elverum, den verdt det hvis du kommer fra sentralt Østland.
Ja, riktig.
Ja. Det synes jeg det
det er ikke sikkert alle lytterne gjør det, men
hvis du sentralt Østland, og det mye håndballspillere i dette området, jeg mener ta turen, ta med deg laget ditt, gutter 12, jenter 10, spiller ingen rolle, dra opp, se, opplev det som for det en fest, og de flinke der oppe. Så det var en nylig kamp, kampen, hvis du skal
bare fullføre da, den kampen først, og si at det endte 30-25, Elverum ledet også 18-13 til pause, meget solid første omgang. Sandell ender da til slutt med 7 skåringer, for han kom jo bomma mye i starten, men han holdt trøkket oppe, tør å fortsette, gir seg ikke, og så var det ja, enten til slutt på 7, fikk det godt i gang. Tine Pokler skårte også 7 mål, i tillit til at han gjør, som du sier, den fantastiske forsvarsinnsatsen. Starter jo kampen sammen med Buru, som stort sett spiller forsvar, bytter med Fredriksen forsvar og angrep der, i hvert fall fra start. Og jeg synes jo de to det en kraftig duo i tre posisjoner i midten der. Gudjonsson, islendingen, som også da tar 7 meter, ender på 4 av 8. Sleit vel med 7, bommet ikke på 7 meterne i starten på den kampen.
Brente
de to første. Så det var litt synd. Fredriksen ender på 3 av 6, men som sier, han gjør jo alt mulig. Åpner jo opp, vi hadde jo det ene angrepet vi må bare ta, hvor det sier jo litt om at Ademar Leon-forsvaret sleit jo med distansene i forsvar. Altså det ble ekstremt åpent, store avstander, sprakk opp. Det var det ene i første omgang der, husker det, hvor det blir spilt ut. Hvem var det som var på høyre bekkposisjon da, som stupte inn der for Elverum? Så det var 10 meter bredde. Man kunne bare spasere gjennom 2, 3, 4 enkle trekk av Elverum, og så var bare Ademar Leon-forsvaret borte, med Fredriksen da som playmaker, som tar ansvar for det. Jeg husker ikke, hvem var det, Tine Pokler som
skorte? Ja, mulig det var Tine Pokler, men det var mange flotte angrep sånn sett.
Det var det. Vestby setter 3 av 3 i den kampen, har hatt det tøft å fylle skoene etter André Lindbo, publikums favoritt og målskorer av rang, og vært på rundens lag flere ganger i Champions League og avgjort kamper, men synes han klarer seg fint. Det lille han er involvert i matchen der, Vestby. Ja, det var vel egentlig det jeg hadde å tillegge. Det var en solid gjennomført håndballkamp, og det var akkurat det Elverum trengte. De måtte vinne den kampen der. Mikael Apelgren sa før kampen at at man må ingenting, ikke sant? Og hvis man må noe i sport, så blir det som en tvang. Så konfronterer vi jo han det på TV etter kampen. Men kom igjen da, Mikael, se på hva dere liksom. Dere måtte jo, ja, men jeg gjøg, sa han. Ja. Veldig bra. Så han også skjønte at det var en måkamp. Da har du 2 poeng, og så tar du den med deg til Schweiz på lørdag. Da satt jeg og Gunnar Pettersen og gjorde oss klare til håndballkamp i Kristiansand, mens du kommenterte Elverum med Frode. Så du får ta en gjennomgang av hvordan det bortemøtet var, hvor alle sikkert har fått med seg, det ble sinnssykt dramatisk på slutten.
Jeg synes Elverum kommer veldig bra i gang og har fin kontroll på det. Appelgren gjør en del bytter som klokt, fordi at det tøft å stå 60 minutter når både sånn som en Fredriksen da, og Pokler, som fortsatt drar de største vekslene for Elverum, som på en måte de viktigste. Nå jo dette en lagsport, men det alltid noen spillere som betyr noe mer, og de står også bakover. De står i forsvaret, det klart, med det tempo som Elverum spiller, så suger det krefter sånn ordentlig, så han nødt til å gjøre en del bytter, og det synes jeg han gjør. Positiv Simen Holand Pettersen, som kommer inn i første gang, banker inn 2 flotte goller. Nergård og Sandell var usikre før kampen. Sandell spiller ingenting. Nergård spiller, men ser at han har litt trøbbel. Tar noe, ikke veldig mye, men tar noe. En liten periode av redderen, vel en 3-4 fine, som gjør at Elverum kan rykke fra, kommer en del mål foran, 4-5 mål foran. Så bytter han jo en del, og det klart, da faller noe av kvaliteten for relasjonene til Ekren, Buru, Simen Holand Pettersen. De har jo ikke spilt mye sammen, så det er jo helt naturlig at lagkvaliteten vil gå ned noe. Ikke nødvendigvis for at de er dårligere, men rett og slett for at ikke de har hatt nok tid sammen. Og da kommer Thun litt grann tilbake, men de tar bort han Del Hes, høyrebekken som har vært toppskorer i Champions League og ligger helt der oppe. Han treffer bare på et par, har de veldig fin kontroll på. Imska kommer inn, redder et par nærskudd, sliter litt mer på langskuddene, ser at Nergård har litt trøbbel med ryggen. Jeg synes fortsatt på klar Fredriksen er solide. Bure bruker litt tid før han tørrer å gå litt på goal, melder seg mer på i annen gang. Igjen, som du sa i sted, flott forsvarsinnsats av Buru på klar litt som midtforsvaret der. Der ser jeg Buru er strålende. Andre gangen har egentlig Elverum fin og full kontroll på det, men de brenner veldig mye fra kant. Ja. Brenner 4 av 4 fra venstre kant, 3 av 3 fra høyre kant, på fantastisk gode muligheter hvor Elverum har åpnet opp Vakkertunlaget som en ekte sveitserost, og det hører jo hjemme når du spiller tross alt i Latter Arena, i Lachen Arena, som de sier i Sveits.
For det er Vestby, så jeg setter 3 av 7.
Ja, men så, det er kontringer han setter.
Det er kontringer, altså han bommer altså 4 av 4 fra kant. Ja, det var klart, ja.
Og Gudjonsson det samme, 3 brenner han, som er soleklare,
ja.
Fra sin vingposisjon, hvor de får bretta ut spillet.
Han setter jo bare 4 av 9 totalt,
så ja, det er jo under pari også. Ja, og det er store muligheter det de har, altså, som de brenner på. Så er jo klart, det ene til Vestby, så får han ballen litt sent der, tar han imot, det er egentlig bra å ta han imot der. Så ja, det er ikke snakk om noe slakt, men det er klart at setter de 5 av de 7 som de normalt gjør, så vil det være en større luke, og da blir det ikke så spennende.
Pokler, så jeg 4 av 10 der også, er det...
Brenner litt i grannet, ja. Men likevel så synes jeg han er positiv, men han er ikke så suveren som han var i Ademar Lyon-kampen.
Nei.
Det var han ikke. Men jeg synes Appelgren går bra rundt på laget. De får litt trøbbel med Del Hes i andre gang. Han begynner å banke på litt mål. Det er litt trøbbel med midtbekken Suter, og ikke minst Fridli inne på linja, synes jeg de sliter litt overraskende med. Han driver og løper litt frem og tilbake der. Men sveiserne spiller litt stygt og får en del utvisninger etter hvert som de østerrikske dommerne tar, og det gir Elverum noen fordeler. Så skjer det noen viktige ting. Det er at Nergård kommer inn igjen i andre gangen og tar, ikke mange, men tar noen veldig, veldig viktige baller. Men dramaturgien kunne jo ikke vært råere, for det blir jo helt, helt jevnt. Det står vel 28-28 eller, ja, og 29-29. Og det er jo faktisk sveitserne som tar timeout, og det er sveitserne som har mulighet i to angrep til å kunne gå opp i ledelse. Tar timeouten når det er igjen, husker ikke, 30 sekunder. Roter det til, klarer ikke å få noe ut av det. Appelgren er brennkvikt frempå. Tror jo egentlig at tiden er ute, for hornet lyder jo. Men de får 5 sekunder igjen på tavla. Og vi ser jo tavla og jobben til Appelgren, og sånn, og Holand Pettersen skal skyte og dirigerer og holder på. Og sveitserne møter høyt. Utfordringen man møter høyt, det er jo at hvis man ikke er interessert i å lage bruddet, eller har ferdigheten til å gjøre det, så blir man gjerne ryggende. Og det gjør jo de. Og da går jo ballen til Pettersen til slutt i løpet av 2-3 passninger, og han setter jo rakettfart mot gollen. Og bare hamre løs, akkurat sånn som vi gjorde på Løkka i gamle dag, hvor vi bare klinket til og skulle egentlig prøve å skyte keeperen inn i målet, og banke jo keeperen og ballen inn i målet akkurat i det hornet lyder. 30-29. Ja, det var nydelig.
Det var helt fantastisk. Vi fulgte jo med på kampen fra Aquarama Arena i Kristiansand, men da var jo matchen i gang for Vipers, så vi fikk jo ikke sett så mye av andre omgang. Men da vi sto i studio i pausen, så hadde jo Elverum på skjermen der, ikke sant? Og så, vi fulgte jo mye med, og så jo at Elverum lå med 3 mål, på det meste 4 mål foran. Gjorde de ikke de andre
omgang? Jo.
Og så når du forteller det du forteller da, så sitter jeg med et inntrykk av at her kunne det vært avgjort før.
Det burde det,
ikke sant? Her skulle det aldri vært spennende. Her kunne man kanskje gått opp i en 5-6 måls ledelse hvis man hadde satt alle sjansene sine. Så jeg satt alltid med en følelse at dette var en kamp Elverum hadde kontroll på. Sånn vi så det bare med et halvt øye. Og da det røyna på slutten, og plutselig så sto det uavgjort.
De har jo
for de skårte. Nå må jeg gå inn faktisk og se her. For skårte Vakkertun på det siste angrepet sitt der?
Nei,
de gjorde ikke det. Jeg må bare akkurat få meg slutten igjen, for det...
Jo, de skårer jo. Jeg sa feil, jeg sa at de ikke fikk noe ut av. De skårer jo.
Jeg mener de skårer på det siste
fra kanten. De spiller ja, 29, ut i kanten, men de gjør det akkurat 5-6 sekunder for slutt. Sånn er det. De skårer. Jeg sa at de ikke gjorde det. Høyre kanten banker
ned. De riktig ut. De tar timeout på 59-27, som du sier.
Ja.
Og så går de da i angrep, og...
Og så sier treneren i timeouten at den ballen kan du slå rett ut til høyrekanten,
ja.
Og han får jo enorm vinkel, og så banker jo han den inn.
Her ja, det kommer Tua,
får jo enorm plass der.
Og da er det 59-53 i det den bankes inn, og så tar da Apelgren timeout, og så har man, da sto klokka på 56, så hadde egentlig bare 4 sekunder på seg, jeg vet ikke hva den sto.
Nei, jeg synes jeg hørte dommerne prate om til riktig. Sekretariatet at de skulle få 5.
Ja, ikke sant.
For det synes jeg det ble litt prat om. Ja. Og da tar han jo timeouten, og så setter han jo på dette befriende angrepet.
For der tenkte jo vi, som, jeg som satt og så på, tenkte meg, nei, for da så du Elverum raste i angrep, og nei, det rekker ikke, det er kjørt. For det sto vi da nede på indre bane, hadde akkurat gjort pausepraten med Ole Gustav Vekstad. Men nei, det gikk ikke. Så da bare klappa jeg sammen Mac-en, laptopen, jeg. Så gikk vi opp trappa, så etter Gunnar, nei, det gikk ikke, Gunnar, det ble ikke noe av. Og det jeg åpner laptopen, det vi kommer opp, så er den satt på pause på Viaplay. Så da ser vi at det kom. Nei, men for fader, det er jo timeout. Det er jo ikke, de rakk det, de rakk timeout-kortet, for vi var sikre på at det røyk matchen. Så det var et herlig drama å sitte og se på også. Ja, og nå ser vi hvor mange passninger det er. Starter med ballen, og så er det til Fredriksen, til Poklar, og så til Simen, og bang i mål. Og der går tida ut.
Ja. Nei, det var
fantastisk.
Helt overlegent.
Ja, det var helt overlegent. Og det er så viktig da. Altså, ja, ett poeng hadde vært fint det å ta med seg fra
borten. Nei, jeg tror ikke det. Fordi at
nei, du tror ikke det?
Nei, det tror jeg ikke. For det ene poenget tror jeg fort kan være det poenget som gjør at du ikke går videre.
Mm.
Fordi at nå ligger man på partall, det samme har Ademar når de Lyon vinner. For nå har man jo i utgangspunktet Plotch bak seg, fordi har man tapt for hjemme. Og så taper man kanskje bort også. Så de vil man ikke kunne ta på innbyttes. Men Ademar Lyon med 5 mål seier hjemme, der har man jo muligheten til å ta de på innbyttes hvis man unngår et resultat dårligere enn 4-målstap da.
Mm.
Uavgjort eller seier er jo helt konge, men det kan faktisk være slik at de kommer likt på innbyrdes, og Dynamo tapte man bare med 2 mål på borte. Jeg tror Elverum tar og løper fra det laget hjemme og vinner med både 3, 4, 5 og 6 mål, og da er man foran de. Så det ene poenget der, det kan bety alt faktisk. Pluss ikke minst selvfølelsen av å vite at denne kampen har vi ledet fra start til mål, og så ryker bittert på slutten.
Ja,
apropos bittert, Vakkerturen har nå tapt 3 kamper med 1 mål på rad.
Da snakker vi om marginer.
Og der ser vi Champions League-læringen. Der ser du Champions League-læringen når du står uten erfaring. Ikke sant?
Dinamo Bucuresti, det var jo da allerede på onsdag forrige uke. 32-31 borte mot Rihmainen Cox. Vakkertun Elverum da, 30-29-seier til Elverum. Ademar Lyon, Wisla Plotch, 27-24. Så Ademar slår altså topplaget i gruppa. Det betyr at Plotch har 6 poeng, Bucuresti har 6 poeng, Ademar Lyon har 5 poeng, Elverum har 4, Cox har 2, og Tun har 1. Altså det er et rotteres av en gruppe. Det er ikke bare kampene som er jevne, men det er helt sinnssykt jevnt. Det er det for øvrig i den andre gruppa i den halvdelen her av Champions League, gruppe C. Beringbro Silkeborg 6, Sporting 6, Tatran Presov 6, også Besiktas 4, Tchaikovsky Medvedi 2. Så det er helt sinnssykt. Det blir så spennende. Men det viktigste er at Elverum nå er i en posisjon og har muligheten til å kunne fighte om de to øverste plassene hele veien inn.
Og det har seieren mot Ademar hjemme sørget for, og seieren borte mot Vakkertun. Jeg har lagt ut på Twitter, de som følger meg der vil jo se scenario, for du og jeg, vi har jo lov til å regne tabeller. Vi driter i en kamp av gangen.
Ja, det er helt riktig.
Vi tenker desember, vi.
Mm.
Sånn er det bare. Så jeg tror jo nå, med seier i de gjenværende hjemmekampene med Vakkertun, for i år skal jo alle kampene spilles på denne halvsiden av julaften.
Heldigvis.
Man har jo pleid å ha en runde eller to også i februar, men det er jo nå ferdig. Så de skal spille alle 10 kampene sine før jul. Så det er også greit, som kanskje ikke folk har fått med seg. Ja. Men uansett,
jeg tror Elverum bare gjort det en gang, det var forrige sesong, hvor de spilte
kampen. Ja, da var det fjor det vanligste da.
Ja, ja, vi stussa så fryktelig over det. Elverum har i hvert fall ikke gjort det mer enn en gang. Det var, og det var forrige
men,
sesong.
Men alle de andre Champions League-lagene gjør jo det, men ja, de spiller jo noen flere kamper.
Ja, det er vel de ofte de AB-gruppa som har
pleier. Men i fjor spilte de i hvert fall, eller fjorårssesongen da.
Ja, ja.
For det er jo i år faktisk, men det, for det var jo i februar 2018.
Stemmer.
Men nok om det. Cox hjemme til søndag, viktig kamp å vinne. Vakkert hund må man ta hjemme, Dynamo må man ta hjemme. Så tror jeg det holder å slå Koks borte. Da ender man på 12 poeng. Og jeg tror jo 12 poeng, det har holdt de siste 4 årene fra gruppe CD til å gå videre. Ja, det blir litt råttres, men vi skal også ha et lite øye med disse innbyrdes oppgjørene, for det er jo et poeng verdt det også. Så nå er det, det som er nå er at Elverum faktisk da har muligheten til å gjøre det selv. De er ikke helt avhengige av alle de andre. Det hadde de vært dersom de hadde tapt denne kampen mot Sakserne. Ja. Da tror jeg faktisk det kunne vært over.
Men det er det ikke. Og det er match igjen til helgen. Rihman Cox kommer på besøk i Terningen Arena på søndag. Vi starter sendingen klokka 6 på Viasat 4. Og da er jeg på plass sammen med pappa Gunnar Pettersen. Får vi se hvordan man klarer å holde seg rolig når Simen kommer på banen. Det er første gang han har kommentert Simen. Så tenkte jeg om han hadde sittet der og kommentert. Han tok jo fullstendig av. Vi satt jo, vi så det jo med et halvt øye. Så han bare, var det Simen? Jeg tror det var Simen. For det, vi hadde jo ikke hørt pausepratene med Mikael, så vi visste jo ikke at det var Simen som skulle avgjøre. Så det var gøy. Stor jubel og klemmer mens vi satt og så på. Nå ringer Pettersen nå for øvrig for å bare juble.
Bare for å, ja.
Vi satt jo da og kommenterte Vipers mot Beatingheim. Et lag som Vipers tapte for begge kampene forrige sesong. Det var jevnt på bortebane. Hjemmekampen var vel kanskje, den tror ikke jeg kommenterte, lurer på du som kommenterte, det var kanskje den dårligste hjemmekampen de hadde, en av de dårligste kampene de hadde i Champions League-gruppespillet forrige sesong. Men den Tess Wester som vel sto veldig bra, hun er borte, hun har dratt til Danmark. Men de har den tyske landslagskeeperen Ekele i mål, som i perioder sto ok, uten at det var noen stor målvaktskamp fra noen av laget egentlig. Så husker jeg ikke at Katrine Lunde var spesielt god.
Nei.
Det var rett og slett en litt middels håndballkamp i det store og det hele. Eller det vil si, det svingte veldig i kvalitet. Det ender til slutt 27-27, og det er det mest positive å ta med seg på en dag hvor mye ikke stemte også. Var jo litt sånn som på Elverum da. Sjanse, siste sekundet, Linn Jørum Sulland var det vel som får siste skuddmulighet og setter den i stolpen. Så det var en god mulighet der å kunne ta en seier for Vipers. Sulland 6 av 6, Yttereng for øvrig skryter veldig av henne, linjespilleren. Har jo mistet Kari Bratseth, stort spenningsmoment inn i Champions League. Synes hun klarer seg veldig bra på linja der. Innspill fra Sulland, de tar en del kantoverganger i første omgang fra venstrekanten som de lykkes veldig godt med. Også er det Sulland som spiller Yttereng, og så gjør hun en veldig god match fra linja. Setter 5 av 5. Jeg synes Jeanette Kristiansen var bra. Hun har vært veldig varierende i Champions League, synes jeg. Hun er på, setter 4 av 6. Mulig det var Jeanette Kristiansen for øvrig med det siste skuddet, for det kom vel fra venstre bekkposisjon. Og der har ikke Sulland vel forvillet seg over. Ja, nå husker jeg ikke hvem det var, men jeg tror det var, ja, samme av det kan det være. Men skudd i stolpen på slutten i hvert fall. Det er lett hvor fort man glemmer. Emilie Hegarnsen tør å få i gang skuddet sitt, setter 3 av 3. Henny Reistad, denne unge jenta på bare 19 år, tøff, setter mye tempo inn i ankomsten. Gjekstad mener vel at hun er kanskje det, på en måte, den med størst potensial av hele det laget der. Men det er klart hun er ung da, så vi får se. Men det er kjempespennende spiller.
Vært på Åstad-laget de to siste yngre mesterskapene, EM og VM.
Ja, så hun synes jeg fikk vise seg ok frem i den kampen der også. Bare 19 år som du sier. Ellers så var det. Hvor skal vi begynne med hva som ikke fungerte? Forsvaret, ganske bra i midten. De er flinke, som vi skrøyt av Gunnar og jeg, til å ta, altså de er flinke i duellspillet, flinke til å ta finter, flinke en mot en, men slipper veldig mye på kantene. Og Sunniva Andersen har store problemer med å bare posisjonere seg riktig som venstre ener da, i forsvaret til Vipers. Altså, kjempeproblemer.
Det er Gunnar veldig glad i.
Det var ikke Gunnar veldig glad i, det skal jeg love deg. Det var, ja. Så det var et av de store problemene. Eller så tas mange dårlige skudd. Altså dårlige skuddvalg. Det er svake avslutninger. Det er ikke noe trøkk bak ballen. Så det er en del ting å jobbe med der. Og i pausen så var jo, vi synes jo det hadde vært en ok første omgang da, hvor Viper slo under med ett. Men det, ok, og bra bakover på mye, og så en del å jobbe med fremover. Men Jekstad, alt er ræva. Det var hans melding. Han hadde alt må bli bedre. Det var ikke en måte, og ingenting var bra. Forsvaret henger ikke sammen, spillet fremover henger ikke sammen. Alt er bare krise. Og det, sånn følte han det litt etter kamp også, tror jeg, at det var en skikkelig dårlig håndballkamp av Vipers utifra hans standard. Men vi snakker om en mann som synes at angrepsspillet var helt forferdelig, da de vel ledet med 11 mål mot Storhamar, eller hva de gjorde der, og knuste de. Så han har jo en standard fra mange år med Larvik, fra det øverste nivået i Champions League, hvor han var sjef for en haug av landslagsspillere, og hvor kvaliteten var i verdensklasse. Klart, der ligger lista for Ole Gustav Jekstad. Og der er ikke Vipers ennå. Og jeg føler at skal de ta seg videre fra gruppa, begynne å bli et Champions League-lag som kan, ikke hevde seg, men i hvert fall få til noen resultater, ja, så har de en vei å gå på liksom nesten på alt, altså. Det er ok, men det må mye må opp et hakk. Ellers så blir det fort en fjerde plass til. Jeg er ikke imponert i hvert fall. Jeg synes ikke det er solid. Det er ok, men det er, ja.
Norske damelandslaget har vært en gullgrossist i snart to årtier, eller ja, siden 2000-tallet, og før det også har vært helt overleggende. De spillerne, de har vært i Larvik. Det er verdensklasse, 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 verdensklasse. Mm. Det har vært de best trente, de beste spillerne i verden. De har vært i Larvik. Nå er de andre steder, eller har lagt opp. I Vipers så er det ingen slike spillere. Det er Lunde som har vært der. Men det er klart at det er jo ikke Lunde som er 25 år lenger heller. Jeg skrøyt fælt av Lunde i forhåndsreportasjen i Fedelandsvennen før kampen, og jeg synes hun står helt fantastisk og var god for Norge i helgen, og hadde jo forventninger om at inn i den kampen, eller til den kampen, så vil hun være både skjerpa, og det er liksom de kampene hvor spillere som Lunde står frem. Men det er en Sulland som ikke er på landslaget lenger. Det er en Jeanette Kristiansen som fortsatt ikke har slått seg helt inn på landslaget. Så det er som du sier, det er en vei å gå for dette Vipers-laget også. Og det er tøft å ta seg steget opp og være topp 4 når du ser hva Gjør kan plukke av spillere, når du ser hva Bucuresti kan plukke av spillere. Nå er det også samling igjen i Budersnoss med Bulatovic-jentene tilbake der. Så det er, og Rostov ikke minst, Rostov Don. Så det er vrient å være, bli et topp 4 Final Four fast lag.
Det er enig,
men det blir tøft.
Det blir tøft, og det er jeg ikke sikker på om de kommer til å klare heller. Nei. Men litt forsvar for Katrine Lunde da. Hvis du vil at hun skal stå en god kamp, så får pokker ikke slipp alt ut på kantene da. Nei. For det er kanskje det henne, det er hun er aller dårligst. Ikke sant? Mm. I tillegg så kommer det mye avslutninger fra linja også, og Beatingheim tror jeg skårte 70 mål fra linja. Eller de to linjespillerne da. Mm. Sikkert noen 7 meter og sånt da, kanskje, eller, og kontringer. Men de skår altså 70 mål til sammen, de to linjespillerne.
Ja, 70%, ja.
Nei, forrige sesong.
Forrige
sesong. Det popper ikke det.
Det var litt viktig informasjon egentlig.
Forrige sesong skårer de altså 70 mål til sammen. Så ikke sant, de skårer masse fra linja. De to tingene der skal du i hvert fall klare å ta ut da. Mm. Og etter hvert i andre omgang så ble det tydelig på hvorfor linjespillerne deres har skåret god kan to veldig gode linjespillere.
Men det du også sier da, at på en litt dårligere målvaktsdag og forsvarsdag så spiller jeg likevel uavgjort. Så med et målvaktsspill som vi har sett Lunde ja. Har levert i mesterskap, det har også vært lekk tidligvis på kant og fra linja, hvor Lunde har likevel stått der og plukket. Jeg har vært i ganske mange, jeg har vært i 25 mesterskap, jeg har jo sett hun plukke luven av alt som av spillere. Av spillere nesten har løpt ut av hallen, for de ikke tørrer å skyte mer. Mm. Så det klart, med en normal Lundedag så hadde jo Fort Vipers vunnet det her med 10 mål.
Ja.
Sånn sett.
Skulle jeg jo hatt min egen statistikk her selvfølgelig på ute. Jeg ser jo det mulig jeg sa litt feil i starten på antall treff. Ytring tror jeg stemmer med 5 av 5. Tror ikke hun hadde noe bom. Sulland, for jeg ser jo at Vipers står oppført med 27 av 30 treff. Og det er løgn. For det første har de hatt langt flere enn 30 avslutninger. Og for det andre så ble det bom på mer enn bare 3 da. Så statistikken her er jo helt håpløs på IOF.
Men det var jo denne kampen man måtte ta hvis man skulle ha sjanse til å gå videre sånn sett. For det er klart at Bucuresti og FTC, det er vanskelig.
Ja, og dette er jo da noe vi kan diskutere. Fordi at Jekstad var veldig på at dette ikke var en nøkkelkamp og sånt. Han mener jeg er god nok til å kunne slå andre lag.
Jo, det siste er jeg i og for seg enig i, for det er jo sånn Ole tenker.
Ja, og det er riktig som trener.
Det er viktig å være som trener og tro at du kan slå alle, og det tror jeg absolutt de kan gjøre på en maksdag også. Men jeg tror ikke de kan slå CSM Bucuresti i Romania, selv på en maksdag. Da tror jeg det er mer som skal til. Jeg tror også det er vrient å ta FTC på en maksdag borte. Hjemme, ja, kanskje mulig, men altså, det er ganske stort knepp opp fra det Bietigheim-laget, selv om det er et godt tysk lag og er beste lag i Tyskland, og de har også forsterket seg før denne sesongen. Minus at de med keeper, jeg synes Vester er bedre enn Ekkele, men det er jo en annen sak, sånn sett, uten at vi behøver å ta en stor diskusjon om det. De har kommet til en veldig, veldig tøff pulje.
Kjempetøff.
Så for meg så var dette en nøkkelkamp i forhold til å gå videre fra denne gruppa.
Ja, så,
med poeng.
Ja. Av alle hjemmekamper du skal vinne, så er dette her er på papiret den aller enkleste hjemmekampen. Det er uten tvil.
Det er liten tvil om
det, altså, ikke sant? Så den skal du ta. Og når du da ikke tar den, så får jeg litt den følelsen av at noe av det som skjedde forrige sesong da. Men det er en annen sak. I tillegg så var det ikke akkurat fullsatt i Aquarama. Og jeg tror Kristiansands publikum må føle en mulighet. De må føle litt spenning rundt turneringen. De må bli litt kjent med at Champions League er noe gøy. Og det er klart, skulle gjerne kommet i gang med 2 poeng, så fått med seg noe på bortebane, og plutselig så var man med i rese om å gå videre. Det kan de fortsatt være, men det var en skuffende start. Og Bucuresti da var vel det beste angrepslaget i Champions League forrige sesong. Det var ingen som skorte flere mål enn de. De er fortsatt et av de aller sterkeste angrepslagene, en av favorittene til å gå til Final Four. Jeg tror jo at de taper du for begge kampene. Altså, sånn, hvis ikke det er en monsterkamp av Vipers og Bucuresti i dagen. FTC, ja, det er knalltøft det også. Beating, jeg må huske, det er det laget som måtte kvale seg inn i Champions League.
Det er riktig det. Ikke sant? Og FTC er vel det neste på tapeten. De møter vel Vipers borte til helgen. Det er vel den jeg kommenterer når du sitter og har Elverum mot finnene.
Skal vi se, FTC Vipers søndag 14.30.
Ja.
Starter det. Og så er beating her mot Bucuresti. For øvrig da, i den gruppa så var det jo Bucuresti som slo FTC 36-31. Så da er det de som er på topp. Vipers sammen med Bietigheim har 1 poeng hver. Det er i gruppe D. I gruppe A, der er det Metz, Bodorsnost, Odense og Larvik. Det er noen gode håndballlag der også. Da Frankrikes beste damelag i Metz. Du har et Bodorsnost som har fått litt spillere tilbake. Ser kanskje litt vassere ut enn i fjor. Altid tøft å møte uansett. Så har du hardtsatsende Odense med Pytlik ved roret og en del penger som har kommet inn der. Og så har du Larvik da. Og da er spørsmålet, hva kan de finne på i denne turneringen i år? Og det ble en nesestyvare av en start på bortebane.
Ja, det blir, blir litt sånn første reis på tur det. Det blir å lære, det blir erfaring, og det blir bare å, å glemme alt av tabeller og tørre å prøve så mye som mulig. Oslo bytter også mye på slutten og lar alle disse unge jentene få prøve seg, men nå, folk som ikke følger så mye med har jo fortsatt ikke fått med seg det at Larvik i dag er noe helt annet enn det det har vært. Nå er det unge jenter, det er spillere som er hentet fra første divisjonsklubber, som er fremadstormende. De har en fantastisk trener, Geir Ostorp, som har mye han skal lære de. Han skal bygge opp dette litt fra, fra bånd av. Men de er jo de er sjansløse mot Metz. Og enda da står Rundbråten bra. Tok litt tid før han kom i gang i første omgang. Slapp vel inn de syv første. Og så holder han vel nesten 50% resten av omgangen, første omgangen. Og hun tar mye. Og i andre omgang så tror jeg det kanskje var den råeste kontringstreningen hun har vært med på. Altså så tett med skudd alene mot Rundbråten tror jeg ikke hun får ofte på trening. For det var mye. Det var voldsomt. Og Larvik skjerper seg, altså de prøver virkelig, og Geir bytter jo ut og lar alle de andre og alle de unge få prøve seg, og det synes jeg flott. Og par av dem prøver virkelig også. De tør å gå på golven og gjøre noen gjennombrudd. En Lund der får vel banka inn et par, hvis jeg ikke tar helt feil. Gluic, den svenske keeperen, kommer inn og står strålende på slutten, så det blir, blir penere fordi at Maimonade, trederen til Metz, også bytter ut alt av sine jenter. Men vi snakker om et Metz-lag som har syv spillere som tok VM-gull i desember.
Ja, ja.
Så Metz er gode. De tapte ingen kampe på hjemmebane i Champions League i fjor, og det blir 11 mål til slutt der. Det kunne ha vært 20, det kunne ha vært 30, sånn sett. Men det var den verste kampen de kunne begynne med, borte mot Metz, for mange av disse unge jentene da, som trenger å få Champions League-erfaring. Det er noe annet å møte norsk lag, og Larvik har jo ikke møtt. De har startet veldig fint i serien med fire strake seire i ligaen. Men de har jo møtt Fredrikstad, Byåsen borte var vel i og for seg sånn sett en bra kamp, men de har ikke møtt Storhamar og Vipers enda. Men de kommer altså fra en av de største skrellene som Larvik har vært utsatt for, når de taper for Sola på onsdag i cupen, og dette er før kvartfinalen. Så det er mye som skal rettes opp i Larvik, men jeg tror nok de er klar over dette også, at det er læring, det er erfaring, det er å bygge, det er å bygge for fremtiden og klare å stable på beina et slagkraftig lag, slik at Larvik igjen er en adresse hvor spillere vil komme til, fordi at de ser at ok, her er det toppen av Norge, det er kultur, det er tradisjon, vi trener bra, vi kan utvikles, vi har en god trener, vi har en fin klubb i ryggen med alt som ligger bak. Men det er diametrale motsetninger i forhold til hva Larvik var bare for 3 år siden, 4 år siden, 5 år siden, 6 år siden, 7 år siden. Altså det kan ikke sammenlignes. Men, all respekt, Metz var et fryktelig bra håndballlag med dobbelt besetning på alle posisjoner, og en Glauser som er tilbake fra svangerskap, som sto veldig bra når hun kom inn. Førstekeeperen, kroaten, er jo fryktelig dårlig, men hun andre er jo veldig, veldig god, og hun begynner å plukke mye også. Metz borte er vel ikke målstokken, men det er klart Budosnost hjemme på lørdag med Bulatovic, det blir ikke veldig gøy det heller, tror jeg. Og da blir det vel Odense da, hjemme, at man kanskje...
Ja, det er ikke så dårlig for håndballlag det heller, for å si det sånn. Men nei, jeg mener jo at hvis du... Nå er jo Vardar konkurs og borte, så har du på en måte mistet en av de 4 store... Som vi har liksom vant å ha i Final Four. Og der er jo Metz en av de kandidatene til å fylle inn der, ikke sant? Så det er absolutt en Final Four-kandidat. Så at Larvik får juling av de, det er ikke overraskende i det hele tatt. Jeg tror Larvik stod til 10 i odds før denne kampen. Det vil si 10 er lik sjanseløs.
Ja, det er det. Det er sjansløst. Men det er positivt da, hvis vi skal begynne å ta fram det. Første 17 minuttene så står det 8-7. Det er bra der.
Ja, det er jeg enig i.
Veldig bra der, men så holder jo ikke det, og det er klart at de bare pumper på pumpe på. Det som skuffer meg litt, Geir jo en strålende trener til å få fram tøffhet, og det kollektive forsvaret har jo gått god skole både med Gunnar og med Kentari i forhold til forsvarsspill. Men de så litt redde ut, det ble for store avstander, de blir for lav i midten, de fikk liksom ikke satt det gode forsvaret. Men som sagt, dette var den første Champions League-kampen mot et av de aller beste lagene i Europa, så kanskje litt feil målestokk enda, men jeg tror vi kommer til å se et bedre Larvik i de kampene som kommer, det er jeg helt sikker på. For det er, hvis man leter, så er det positive ting. Vi ser et venstre kantovergangsspill som fungerer flere ganger. Hverken Moli eller Kristensen har noen god dag. Jeg synes de tidligvis er svake. Og det er klart at det blir litt sånn som Elverum på Klar og Fredriksen. Hvis ikke de leverer og er helt ute, så er det tøft for Elverum også i Champions League. Så de to må stå frem. Og Moli har jo vært bra innledningen av sesongen, men fikk det ikke helt til hverken hun eller Kristensen i denne kampen. Hjertner er jo positiv, men hun skyter mye. Putter vel en 7 hvis jeg ikke tar helt feil. Men det er mye skudd. Men altså det skuddet fra 12 meter i første omgang der, som er kliner opp i krysset, jeg tror vi viser det i reprise i pausen, at det er jo, det er verdensklassenivå. Så det er en spennende spiller, definitivt.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Både Larvik og Vipers i aksjon også til helgen. Larvik da på lørdag hjemme mot Bodøsnost. Du skal dit, skal du ikke det?
Der er jeg.
Der er du. Mens jeg i 30-års, dobbelt 30-årslag. Så det er bra.
Kan bli bra det også.
Det kan bli bra det også. Jeg skal få fulgt med likevel. Og så er det da Vipers borte på søndag, som vi nevnte da. Det var 14.30. Alle kampene ser du på Viasat 4. Så skal vi snakke om godeste ØIF Arendal, for de har vært ute i Europa de også. Hvis ikke du hadde lyst til å legge til noe, Frode?
Jeg hadde lyst til å legge til en ting, og det er et gledelig gjensyn, og vi må jo ta med oss det. Nå er Bjarte Myrhol sannsynligvis ute med skade, det er jo litt synd. Men vi sender Skjern PSG. Vi får se Sagosen på søndag 16.50, den viser vi. Nice. På vår plattform. Det blir utrolig kult. Så den kampen da,
ja,
etter bortekampen FTC Vipers, det er jo rett og slett en magisk søndag.
Herlig håndballsøndag.
Ja, ja. Det er jo Elverum som du skal ha, og så ja, viser vi...
Du rekker det til å bli oppladning til Elverum da.
16.50, 10 på 5. Du får med deg mye av den da, gjør du ikke det?
Jo, får nesten med deg hele. For avkast, ja. Eventuelt ta siste 10 minutter
på pad. Og hvis vi drar ut dagen enda mer, så tar du med deg FTC Vipers også.
Ja. Og så ligger det jo, det må jeg bare si da, at det ligger jo veldig mye på Viaplay nå av Champions League håndball. Det er ikke alt vi kommenterer, men det ligger veldig mye nå. Så ja, både på dame og herre siden, så kan du få sett ganske mange kamper på Viaplay.
Ja, og torsdag fast klokka 7 denne uken også Kiel Wetzlar. Det er også greit å få med seg, de som liker herrehåndball fra Bundesliga. Men så Arendal.
Ja, det er andre runde i Challenge Cupen for Arendal, og det ble et tap 34-28 på bortebane i Tyrkia rett og slett en mareritt kveld. Eske Sehir, det det man uttaler laget fra Tyrkia som ÖIF møtte. Det har visst vært en skandalematch i følge ÖIF Arendal. Marinko Kurtovic sier at det var 90-10 dømming i verste hjemmedømming av eller hjemmedømming av verste sort. Han forteller til ÖIF sine hjemmesider at de sloner spillerne til ÖIF Arendal uten at det reageres fra dommerne, mens de får utvisning da Arendal får utvisning for ingenting. Fryktelig dømming. Ifølge Marinko Kurtovic så har han aldri opplevd makan, og det en mann som tross alt har opplevd lite grann. Vidovic, Munk, Paulsen må alle ta telling etter møter med albuer fra tyrkiske motspillere. Blir ikke reagert på en gang fra dommerens side. Ikke fair play. Det var ikke mulig å snakke med dommeren. Rett og slett fryktelig, mener Kurtovic. Så Ai. De lot seg påvirke av publikummet, og som, ja, det var bra kok der, for det en annen sak fra den matchen som vi også må ta, det jo at ÖIF mener at de utsatt for sabotasje. Altså da de skulle inn i garderoben, kan vi se, inn i garderoben og gjøre de taktiske forberedelsene etter at de hadde varmet opp, så hadde noen, dette var en låst garderobe, da hadde noen altså fyrte en stinkbombe eller altså et eller annet. Det lukta helt jævlig i garderoben. Det var så ille at de brakk seg. De kunne ikke være i garderoben. De brakk seg. De fikk tårer i øynene, og det var helt forferdelig å være der, så de kunne ikke være i garderoben. Og så rapporteres det også om bruk av fett på målstenger og tverlegger hos bortelaget for å gjøre det vanskelig. Der må jeg si at jeg vet ikke helt hva slags effekt det skal ha, men ja, det visst også noe det reageres på her. Så nå har ÖIF Arendal sendt inn en klage til det europeiske håndballforbundet. De får en rapport, as we speak egentlig, det skrives nå, forteller daglig leder i ÖIF Arendal, Bjørn Gunnar Brun Hansen. Så det har vært en ubehagelig og kjip opplevelse for ÖIF Arendal, som skal spille en kjempematch da, for å kunne ta et avansement. Det jo en returkamp her hvor det kan gjøres på hjemmebane, men taper kampen altså, hva sa jeg, 34-28.
Tror de har muligheter for å vinne hjemme mot et tyrkisk lag som sannsynligvis kommer til å slite med tempo, som da ikke får lov til å holde på med alle disse tjuvtriksene sine. Det jo dessverre sånn når man spiller i mer eksotiske deler av håndballverden, så det jo fortsatt ikke sånn at det helt rettferdig hva dommerne gjør. Jeg skjønte ikke helt den med fett, for det kommer an på hvilket mål du smører den på. Hvis du smører den på stanga og ballen treffer stanga, så vil den jo bli glatt, og det vil den jo bli for begge, sånn sett da. Da må du i så fall, hvis du mener at det har en effekt at ballen glir lettere inn i mål, og at du skal treffe stanga for å få til det, jeg skjønner ikke det helt, så jeg må gjerne få noen reaksjoner på den på Twitter, for det mulig, det er noe vi ikke ser her. Men å oppføre seg slik som vertskap mot et motstanderlag med stinkbomber og byttedrag og drober og sånn, det hører jo ikke noe sted hjemme i 2018. Det trodde jeg vi var litt ferdig med. Så det fint at ÖIF Arendal reagerer og sender inn en protest. Den protesten blir sannsynligvis ikke tatt til følge, men det kan jo bety at de får et lite øye opp for disse dommerne, og at de kanskje får seg en liten skramme. For det klart, er det albuer som smeller i ansiktet, så jo dette noe man i mesterskap har lagt merke til nå de siste årene, at det blir slått kraftig ned på. Det deles ut røde kort når spillerne spiller farefullt og stygt og grisete, slik at rett og slett at det ikke fare for liv, men det jo fare for å få alvorlige skader, og det blir jo slått ned på. Og det holder gjerne bare å sende inn video til EOF, så vil de kikke på det, og da kan de jo vanke en karantene eller to i etterkant av dette. Så sånn sett så det flott at de tar tak i det, og det høres jo rett og slett bare helt utrolig dustete ut av vertskapet å oppføre seg på denne måten når de spiller Europacup. Men at dommere dømmer 90-10, jeg var det nok sikkert ikke, men det mulig det var det også, men at det skjevt ofte ute, det får jo ikke vi alltid se I Champions League-kampene, for alle disse kampene vises jo på TV, ja. Og da blir det med en gang noe form av reaksjoner og skriverier, men det klart I litt Challenge Cup og de cupene som litt lavere rangert, så jo ikke alltid at det TV-produksjoner, og da det jo rett og slett klubber da, som Arendal, når de føler seg urettferdig behandlet, hvilket det kan virke som helt riktig at de gjør også, at de reagerer og sender inn protest. Så håper jo jeg da at publikum på Sørlandet, I Arendalstraktene, fyller opp arenan og gir rett og slett dette tyrkiske laget en kilevink ut av en annen verden, sånn at man får bort sånne griselag og lag som driver og ikke oppfører seg ordentlig. Det jo det beste botemidlet som Arendal kan vart opp med. Det jo rett og slett å gi dem en reaksjon ute på parketten av en annen verden. Det håper jeg. Og det tror jeg de klarer.
Jeg opplever at det har blitt mye bedre I Europa når det gjelder hjemme-bortedømming. Jeg synes det er mye mer sjeldent at vi reagerer på det enn det var før. Så jeg synes det mer rettferdig, og man har gode dommere på bortebane som stort sett ikke lar seg påvirke så veldig. Det som du sier da, dette en kamp I Tyrkia med liten oppmerksomhet rundt og ikke noe TV, spesiell TV-dekning, så her kan du sannsynligvis ha fått noe verre, så
Man må også huske på det, Daniel, at dommerne da også, det jo ikke nummer 1, 2, 3 paret som dømmer, riktig. Så det handler jo noe om det, de jo også ute, det erfaring og lære og ferske. Man släpper dem till I såna kamper så det hänger ju också samman.
Albur I tyne på tre man när tre man går ner fortelling, då är det på tiden.
Då man sender video. Hvis ikke dommerne klarer å ta det og ikke delegaten interessert I å følge med, så man nødt til å ta det og sende inn og så får man en rapport på det. Det har man lov til å skrive og så vil det da eventuelt bli opp til et utvalg og vurdere om det karantene eller ikke.
Nå har jeg sendt en sms til Bjørn Gunnar Brun Hansen I ØIF Arendal for å høre hva de ville oppnå med fett på stengene, og da har det seg sånn at nå har han ringt oss, Frode, på direkten I podcasten her, så vi kan få litt oppklaring I hva som egentlig da skjedde på bortebanen I Tyrkia. Hei, Bjørn Gunnar!
Hei!
Hei, Daniel! Hei!
Du, det fett på stengene, hva slags effekt det tyrkerne ønsket å åpne med det?
De fleste vet at I nordisk håndball så går det fort, og med Arendal så prøver vi å spille veldig raskt, et offensivt 5-1-forsvar, og hvis man skal prøve å stoppe oss I det spillet, så det lure, det å få til så mange brudd I spillet som mulig, og det klart at når ballen har presset I en stang og blitt glatt, så blir det stopp I spillet, og hvis du hadde sett kampen I går, så ville du sett at det var unormalt mange brudd I spillet, blant annet for å vaske ballen.
Det jo helt utrolig. Så ballen ble glatt rett og slett hele tiden, så man, da får man jo ordentlig tak på den selvfølgelig, det ødelegger hele klistereffekten, så hele tiden så måtte man da stoppe og vaske ballen, men da må jo observatørene skjønne at her det noe gærent.
Ja, og det kanskje, en ting at du har en kreativ tyrkisk motstander som iverksetter en del tiltak når man debuterer I E-cup, for det var deres første E-cup-kamp. Men en annen ting, og som kanskje det mest ille I saken, sånn vi vurderer I hvert fall, det jo at dommerobservatører og dommere da, og kampobservatører vender det døve øret til, og det har vi så store problemer med å forstå, at det utgjør en god del av den rapporten vi sender til EOF I dag.
Og så var det illeluktende garderobe, stinkbombe har vi lest om I media I dag. Har du fått noen rapporter der fra hva som skjedde med Marinko og gutta hans?
Det var jo ikke alle gutta som orket å gå inn I garderoben og fra disse så fikk jeg rapport om at det var stinkbomber I garderobe, men det var et par stykker som våga gå helt inn og det jo ikke det, det en garderobe som avlåst når ikke vi inn, det betyr at du krever nøkkel for å komme inn, og inni den garderoben så var han da slått hølt, og denne garderoben brukte vi ikke en eneste gang når vi var der nede, annen på kamp, da skulle vi bruke denne. Og når vi kom inn etter oppvarming og skulle gjøre det siste taktiske, og den heia-ropen som skal få deg I kampstemning, så de som gikk lengst inn I garderoben, så de hadde slått hull på et avføringsrør, så avføring spruta ut I garderoben, både urin og menneskelige ja, eksperimenter.
Nei, fy faen, det umulig.
Det endte jo med at flere spillere var jo på brekning I det man skal gjøre seg klar for å springe ut på banen. Så nei, det var en særdeles merkelig opplevelse.
Dette her hører jo ingen steds hjemme på I internasjonal håndball naturligvis, så man begynner å tenke tilbake til sånne Frode Kyvåg-historier fra tidlig 90-tallet, hvor det var Ville Vesten noen ganger I Europa, men vi trodde vi var kvitt sånne ting som dette her, og da jo spørsmålet, hva forventer dere at EHF skal gjøre, hvilke reaksjoner mener du må komme etter en slik hendelse?
Altså, det jeg tenker alltid, hvis man skal få til preventive ordninger knyttet til sånne aksjoner, så tenker jeg at det viktigste man gjør da, det å sørge for at den reaksjon som EOF kommer med så sterk at det ikke fristende å gjenta dette for hverken det laget der eller andre. Det tenker jeg det viktigste. Men så har EOF et internt problem også, fordi at det var en kampobservatør der, det var to dommere der, og de kunne ta tak I denne problemstillingen, og de valgte å ikke gjøre det, og det igjen det mest skremmende med hele saken, at det ille nok det tyrkerne gjør, men at de får lov til å gjøre det, uten at man for eksempel stopper og utsetter kampen, gir oss muligheten til å komme I slag igjen av denne sak, det for meg helt forunderlig, og det håper jeg håper ikke dette bare for konsekvenser for motstanderen, men også for de aktørene som ikke har gjort jobben sin.
Jeg mener jo da at når det blir så ille, dette på et nivå som det hører bare rett og slett ikke hjemme, da det det kun en reaksjon som god nok for meg, som jeg mener preventiv, og det takk og farvel. Altså, dere ute. Dette går ikke. Kampen, eller at man tilkjenner Arendal seieren, I den kampen også, ja, får dere spille bortekampen også prøve å ta det igjen, men at man blir tilkjent seieren på noen måte eller, det kan jo være, men jeg mener at det skal kastes ut. Det reaksjonen. Du har ikke noe I Challenge Cup å gjøre. Vi vil ikke ha sånne lag med I vår turnering. Ferdig snakket, takk og farvel.
Ja, vi tapte kampen med 6 mål, så det vanskelig for oss. Det jo flere ting som vi på en måte har på hjertet knyttet til denne kampen, men det vanskelig for oss, for at vi har tapt en kamp, og det fort gjort at det blir satt litt sånn feil stempel på det. Men vi ønsker I hvert fall tyrkerne veldig velkommen til Sør-Antibes på fredag, og vi har virkelig tenkt det å ta de godt imot og vise dem hvordan man skal oppføre seg mot motstandere, og vise dem absolutt den beste siden vi kan ha Arendal som by, av Sør-Amfi som arena og oss som verkskap for e-cup-kamper. Og så får vi håpe at de lærer noe av det også.
Det ville jo vært veldig fristende å gitt I det aller dårligste hotellet I byen selvfølgelig, Bjørn Gunnar, men du en raus mann, hører jeg, det snill.
Jeg tror det lange løpet det vi tjener på, så ja. De skal få kose seg når de I Arendal, men vi kommer til å ta rapporter og oppfølging av rapporter, og vi har vært I telefonen med representanter høyt opp I EOF-systemet for å varsle at en sånn type rapport på gang, for å sikre at den får den oppmerksomheten den skal også I det systemet, og der gjør jo dere og andre I media også en viktig jobb, fordi jeg har ikke vært trygg på at EOF hadde tatt denne saken sånn som vi ønsker at de skal ta den, hvis ikke vi også får hjelp av media.
Ja. Ja, men bra, Bjørn Gunnar. Det var trist at det skulle bli sånn, og så får dere ha lykke til I returkampen. Da. Det jo fortsatt mulig å snu selvfølgelig, selv om utgangspunktet ble fryktelig tøft.
Ja, 6 mål mye, men akkurat vil jeg si yttergrensen for hva vi faktisk kan få til. Og hvis du ser på kampen, så greier vi å mobilisere det vi vet vi har inne, så tror jeg faktisk det mulig. Og vi håper det det big turnover I Sør-Amfi på fredag.
Og indre motivasjon bør være mulig å hente fram etter den opplevelsen.
Ja, forhåpentligvis det noen sørlendinger som synes dette fryktelig urettferdig og har lyst til å hjelpe oss den veien.
Ja, det bra.
Og det noe som veldig dårlig I magen den dagen, så det lov å bruke toalettet I bortegarderoben på Sør-Amfi akkurat den dagen faktisk. Men ikke noe mer sabotasje enn det altså.
Jeg har sjekket med vaktmesteren, vi har ikke
sånne
rør
tilgjengelig. Nei, ok, det greit. Nei, men bra Bjørn Gunnar, takk for at du var med.
Herlig.
Bare
hyggelig. Ok, ha det godt, ha det.
Ha det, ha det.
Ja, Bjørn Gunnar Brun Hansen, daglig leder I ØIF Arendal. Det jo bra de reagerer på den måten da, ikke sant? Tar rapporter, skal gi tyrkerne en god opplevelse, fint hotell, god mat, alt skal være toppers, som seg høre bør. Men jeg mener det jeg sa, at sånn sabotasje, tjuvetriks på den måten her. Altså det er jo nesten tatt ut av en tegnefilm. Satt fett på stengene. For meg er det takk og farvel.
Ja, vi ser jo at slik ting skjer i fotballen stadig vekk i Europacupper, at fans ikke klarer å beherske seg,
ja.
Og da må jo lagene enten bli utestengt, er jo lag blitt også fra Europacup, eller så må de jo spille da uten publikum,
ja, for tomme
til stede.
Tribuner.
Tomme tribuner, det synes jeg jo vi har egentlig hver sesong.
Ja, men nesten. Da er det jo publikum som har gjort noe gærent, og straffen blir at publikum må bli utestengt fra kampene.
Her er det klubben.
Laget, klubben som har gjort noe gærent. Altså, det er jo ingen måte at man smører stengene inn med fett uten at noen, en eller annen representant fra klubben eller laget er klar over det. Klart de er det. De også kjenner at det er fett på ballen. Det er jo ikke dumme. Da mener jeg ut.
Men det er også kampledere her, og det er greit at vi skal beskytte dommere, men det finnes en del dommere som ikke reagerer under kamper og lar ting og tenker at ting er greit, og så gjør ingenting med det, og så plutselig så kommer det da voldsomme protester etterpå fordi at det har vært ting som har vært galt. Hvor var disse personene da, disse dommerne? Jeg synes ikke de har noen ting å gjøre på en håndballbane heller, eller en delegat. De bør ikke få sånne oppdrag. Da får de holde seg til hjemlig liga hvis de er kvalifisert nok til det, men de bør ikke få være med på det gjeveste som er der ute, Europacupper, og reiser rundt på folkets regning, holdt jeg på å si. De fortjener de ikke, når ikke de klarer å se disse tingene med blått øyne. Og det vi ikke har pratet om nå, er jo grisespillet, som i tillegg er farlig. Altså at du stinker i en garderobe, eller at det er fett på en stang. Det er ikke farlig. Det er ikke farlig for noen.
Nei, det er enig.
Men hvis jeg planter en albue nesa di litt nedenifra, så kan du jo nesten devare. Du kan jo få, eller i øyet, sånn som serberen gjorde med Bilecki, som måtte operere bort øyet sitt. Så jeg mener, det kan jo få konsekvenser at ikke de slår ned på sånne ting i tidlige kamper. Hvertfall når vi vet, som jeg sa i sted, at det blir slått ned på det i mesterskap. Dommerne har begynt å dra fram røde kort, og vi har også en ny dimensjon i idretten vår som heter blå kortet. Direkte utestengelse. Det er et virkemiddel dommeren har for å beskytte spillerne. For det er de som tross alt er hovedpersonene i all håndball. Det er spillerne. Det er de som skal levere varene der ute, underholdningen, spillet, og få lov til å kjempe som menn om poeng og scoringer. Det må dommerne kjenne sin besøkelsetid. Og når ikke de gjør det, så håper jeg også at det er med i rapporten. For det går jo faktisk an å idømme en kampkarantene til en, to eller tre av de, hvis det er. Nå vet ikke jeg. Vi satt som sagt og kommenterte, så jeg har ikke sett matchen enda, men jeg er jo veldig fristet til å se den nå.
Ja, nå skal jeg inn og se på den.
Så nå må jeg jo se på den. Ja. Sånn er det jo bare. Såpass interessert er jo du og jeg, så det må vi. Men jeg håper de har det med i rapporten, for det fortjener jo ikke den spilleren å være med. Så slipper de grisebukkene på fredag. Men jeg tror jo da at Arendal, med litt indre motivasjon og alt det som har skjedd med tempohåndballen, en ball som er smørt inn med klister og ikke med såpe, så tror jeg jo Arendal kan løpe det laget sønder og sammen. Så det får vi da håpe.
Det er som sier at motivasjonen både hos publikum i Arendal og spillerne, ikke sant? Nå håper jeg Arendal publikummet, som du sier, møter opp, og så lager de et lurveleven ut av en annen verden, og bare piper og lager bråk gjennom hele kampen, og være litt sånn kjipe supportere. Det skal ikke være noe hyggelig å komme til Sør Amfi i returkampen.
Nei, det som er litt dritt, det er at når det blir litt ståhei rundt en kamp, og det blir litt skriverier, og det blir litt oppmerksomhet rundt det, så er EOF smarte, i anførselstegn. Da setter de opp noen dommer og sørger for at her kan ingen ta noen på noe. Så blir det en 50-50-kamp, i stedet for da den kampen der nede, hvor de opplevde 90-10 eller 80-20 eller hva det var, 70-30, så blir det mye færre dømming fra dommerne. Det vil jo Arendal kunne lide av, faktisk.
Ja, for du ville hatt litt 60-40 i Arendalsvei nå. Ja, jeg skjønner jo det. Men du vil jo ha 50-50 i alle matcher, selvfølgelig.
Vil alltid at det skal være jevnt. Men vi røyk en titel, vi med Flensburg, når vi ble utsatt for masse slagsmål i Sidi Adrial, og vi hadde opplevd 90-10-dømming der. Det er det mest groteske jeg har vært med på noen gang. Spilte ingen rolle hva vi gjorde. Vi fikk maks frikast. Vi ble jo høvla ned en etter en. Vi spilte det laget ut av hallen og lå under med ett i pause. Vi burde ha ledet med 15. Og det ble jo skriverier og bøter til alt og alle, og utestengelse av trener et halvt år, og for det andre laget da, ikke oss. Det var mye greier. Og da får vi tjekkiske dommere på hjemmebane, og det var jo helt tydelig. Det var 50-50-50-50. Det var så jevn dømming. Enda så holdt vi på å vinne, ledet med 7. Vi måtte vinne med 9. Det var det jeg mente.
Jeg skjønner.
For da blir det sånn der ekstra urettferdig. Du føler på det som spiller. Jeg sier ikke at jeg håper at dommerne møter opp og dømmer 90-10 for Arendal, for jeg ville ikke at de skulle dømme 90-10 der nede heller. Men du sitter med den kjipe følelsen inni deg da, at her er det brutalt urettferdig. Men jeg tror som sagt dette vinner Arendal med 10 kasser.
Kjør. Kom igjen Arendal, kjør på. Ja, kjør på.
Vi heier på dere.
Ja, fy fader, det gjør vi. Så til de grader. Eller så skal jeg personlig sende en pose avføring i posten til Tyrkia. Nei, jeg skal ikke det, jeg skal ikke det. Jeg skal forholde meg for god til det. Men jeg blir irritert.
Fra nå av resten av livet, ja. Når du drar på ferie til Tyrkia, skal du alltid legge en ruke.
Jeg skal aldri bruke dobørsen i Tyrkia. Noen gang helt. Så barnslig er vi. Neida, vi er ikke det. Vi nærmer oss slutten. Men bare ta en siste sak da, for det har jo skjedd mens vi har ikke har laget en episode av Håndballbanen. Det er at Nora Mørk definitivt er ute av EM, Frode. Hun må operere igjen, og er jo knust selvfølgelig. Hun følte hun var på god framgang, raskere enn kanskje vi trodde, og vi kanskje var litt skeptisk til også. Men hun har trent fantastisk godt. Hun er topptrent, og hun er vinnerskalle av en annen verden. Så hun sa at hun skulle rekke EM. Men nå er det trøbbel igjen med kneet, og hun må operere igjen. Og dermed så er det er kjørt. Det går ikke nå. Hun får ikke vært med i EM. Så det er definitivt. Og det er, jeg håper å si, jeg skal ikke si det er like greit, men nok har i hvert fall, nå har Torir et svar. Nå vet han hva han skal jobbe mot. Nå vet han hvilken plan han må legge. Det hadde jo selvfølgelig blitt enorme spekulasjoner og skriverier og trøkk inn mot et mesterskap. Er Nora klar? Er hun i god nok form? Har hun rukket å spille seg i god nok form? Kommet inn i mesterskap? Kanskje ikke vært i form? Torir vil få spørsmål om Nora hele tiden. Så klart, den biten der nå er avklart. Og hvis det først skulle få en avklaring at den ikke var med, så var det kanskje greit at den kom så tidlig som mulig. Nå kan han konse på det. Men synd for Nora Mørk selvfølgelig, som hadde håpet å komme tilbake til EM. Men hun skal spille en haug av mesterskap i årene som kommer så. Hun skal få oppleve mye. Men et slag i ansiktet for Nora Mørk, som følte hadde jobbet knallhardt med å komme tilbake. Og så får du en negativ beskjed. Da er jo spørsmålet, hvem skal inn i dette laget? Og det er jo ikke så mange svar på det. Det er jo selvfølgelig Amanda Kurtovic som tar plassen til Nora Mørk som høyre bekk. Og så var det igjen litt skriverier om Linn Gjørum Sulland. Jeg så Bent Svele var ute og ville ha henne inn i landslagstroppen. Dette diskuterte du og jeg senest, eller ikke senest, men vi gjorde det også i fjor høst, da Sulland var kjempegod for Vipers, var deres beste spiller i Champions League. Hun er god igjen nå faktisk mot Beatingham. Synes hun er en av de bedre hos Vipers. Men hun er oppe i en god alder etter hvert, en god håndballalder, og Torir har sagt at han vil satse på noe yngre. Og så vet vi jo at på en eller annen måte så har ikke Torir vært liksom, han har ikke vært Sullands største fan da, kan vi vel si. Og hun har sjelden fått mye tillit, og min følelse er at hun blir ikke tatt ut til EM i desember.
Jeg tror heller ikke hun blir det. Det var ganske tydelig nå i siste uttak også, i oppkjøringen, altså en av de viktigste oppkjøringsturneringene. Nå kommer jo en Møbelringen Cup, eller hva det heter, til. Så det er klart at nå er det Stine Skogran. Hun kan bekle kant og bekk, det kan Amanda også gjøre. Kurtovic, som du var inne på, kan stå i begge roller. Moa Høgdal, som er up and coming, ung spiller, ja. Som han har en Hjertner da i Larvik, som er et stykke unna, men som kan bli en spiller for Norge. Og han tenker jo fremover, og det har jo Torir vært dyktig til, og hele tiden få integrert nye spillere, sånn at de store generasjonsskiftene som vi ser veldig mange av de andre nasjonene lider av da, at de da kjører alle alt for lenge, og så bytter de 7 mann eller 7 jenter, og så skal de bygge nytt, og så tar det evigheter, og så klarer de ikke. Der har jo Torir og Marbrei, eller kanskje Torir enda mer, vært enestående til hele tiden å matche, gi muligheter, sånn at de er godt kjent med kulturen, med laget, med dynamikk, taktikken, med spillet, med formasjoner. Ikke sant? De kommer ikke inn med høye skuldre og er første reis når de da blir tatt ut I et mesterskap, som regel, for der har de jobbet med dem over tid. Jeg har ikke trua på at Sulland kommer inn, det blir for kortsiktig løsning for Torir. Da tror jeg heller han vil kjøre sånn som han pleier, en eller annen overraskelse, og så vil han holde på med det laget han har, og så vil han kanskje se at det ikke fungerer, og så hiver han inn en Sulland da underveis I mesterskapet kanskje.
Ja, det er kanskje.
Jeg tror det nærmere at
han gjør. Ja, det nærmere. Jeg tror ikke han gjør det heller.
Jeg tror ikke det heller.
Jeg tror at han har... For det ikke noe nytt med Sulla nå. Hun har vært god. Hun har vært god. Hun var god I fjor høst. Også hun. Hun ikke noe bedre nå. Hun fortsatt god. Hun en fremragende distanseskytter, som jeg og vi har snakket om Norge trenger litt. Når det kladder, så trenger vi noen som kan dundre fra 9 meter. Og der kunne Sulland vært fin å ha med eller hentet inn, men det har han ikke gjort tidligere. Han gjorde det tilbake I EM Norge-Danmark. Da hentet han Sulland inn siste helgen der, husker du, I Herning. Og hun var jo fantastisk og var med å avgjøre og sørge for at hun fikk gull der. Men etter det så har det jo liksom ikke vært inne i det hele tatt. Og jeg tror bare at jeg ser ikke noen grunn til at det forandring på det nå. Jeg tror ikke hun med I desember overhovedet.
Og vi begynner å nærme oss et OL. Det to år til. Halvveis inn I en OL-periode. Det klart, da vil han ha noen andre spillere med der mest sannsynlig. Og da blir det, tror jeg, blir litt for kortsiktig for Torir, så jeg tror ikke han tar med Sulland nå heller, men burde vel kanskje ha gjort det. Sånn sett, for det man, altså en trener skal alltid ha to tanker I hodet samtidig. Du må tenke kortsiktig, det du nødt til å gjøre. Du må tenke den neste matchen, det neste mesterskapet, det må du tenke. Og så skal du selvfølgelig tenke langsiktig. Og noen ganger så blir det litt for fristende å tenke langsiktig. Men Norge mer enn god nok uten Nora Mørk også, og uten Sulland, til å vinne gull. Fordi at man så god I så mange andre deler av spillet. Man har et fantastisk tempo, man har spillere som spiller verdens beste klubblag I alle posisjoner, man har de beste keepere I verden, man har et innarbeidet forsvarsspill med støtende treer som fortsatt holder mål internasjonalt. Det sliter man jo mye mer med på herresiden, med å stå med høye treer og smale tore. Det klarer man ikke helt på herresiden lenger. Men på damesø så går det helt fint, og man best trent, man flinke til å løpe hjem. Det en utrolig vilje og tæl alltid, og et lagkollektiv hvor laget uthevet og capslocka I store bokstaver. Det det som betyr alt. Der Norge enestående, og jeg tror de kan ta det likevel, men det klart at det gjør at et par av de skarpeste utfordringene kanskje kommer litt nærmere Norge og Frankrike I Frankrike. Med selvtilliten fra VM-gullet sist blir tøft uansett.
Hvilket som helst lag I verden ville sagt at det å ha Amanda Kurtovic som høyrebekk ville vært bare tommel opp, for å si det sånn. Da har du en klassebekk. Men det klart vi vant til å ha Nora Mørk, som I en annen galakse når hun på sitt beste. Så det vil jo alltid være tap uten Nora Mørk. Men ja, jeg helt enig med deg, det fortsatt godt nok til å ta gullmedalje.
Jeg synes Kurtovic en strålende spiller, men jeg synes hun har vært bedre I kantrollen enn I bakspillerposisjonen på landslaget.
Jo, men der har hun aldri fått noe særlig tillit.
Nei, det kan jo være at hun trenger et mesterskap nå da, hvor hun får carte blanche på den posisjonen.
Ja, men se hvordan hun tok rollen etter Nora Mørk I Larvik den sesongen I Champions League.
Strålende.
Begynte ikke så bra.
Nei.
Og så ble det bare bedre og bedre. Og når hun etter hvert begynte å ta mye skuddansvar og turte å ta skuddansvar, kjempegod. Var jo noen av beste, var kanskje den beste spilleren til Larvik da en periode der, så at Amanda Kurtovic har det, og at det ingen grunn til at ikke det skal videreføres nå fra klubblag til landslag, så det blir bra det. Bra blir det å være tilbake med håndballbanden, og ja, vi satser vel å prøve å være tilbake neste uke nå, for det blir en veldig spennende helg vi har foran oss med norske lag I Champions League. Vi gleder oss til det. Dette har vært en deilig fyldig episode på nesten 1 time og 20 minutter. Jeg tror det den lengste vi har laget, men det var masse på hjertet. Veldig hyggelig at Bjørn Gunnar ville være med oss på direkten og forklare litt om opplevelsen I Tyrkia. Har du tilbakemeldinger, så det bare å skrive til oss på Twitter. Det fscheie1 eller via Sport Daniel, som våre navn der. Så takker vi for I dag og rir igjen ut på prærien.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.